Geliefdes, ons dankie Here vir hierdie geleentheid, dankie Barbara, ons Vader. Kom ons rig ons hart en ons verstand op die Here en ons ontvang sy seën. Ons hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid, nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur sy Seun ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanoggend Psalm 84, dan in die tweede vers, die mossie wat 'n plek het, en so het ons ook 'n plek in ons Vaderhuis, en dis waarvan ons hier sing, dat die Here ons by mekaar bring, sodat ons om almal saam kan loof, kan dank, kan eer vir sy genade wat ons hier het. Vers 1 en 2, dan doen ons saam belydenis van ons geloof, en dan antwoord ons op die geloofsbelydenis met Psalm 32, vers 3 en 5, wat weer eens dankie sê, dat ons kan weet, ons het vergifnis ontvang. Wat 'n genade voorreg vir elkeen van ons, om dit te hoor. Psalm 32 vers 3 en 5 na die geloofsbelydenis. Skare begeer my siel en ekker van verlange om na God woning op te gaan en in die tempel poort te staan met die belinde. Ons bly in die hand van die geloofsbelydenis van Hosea, ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Is die wet uit Deuteronomium hoofstuk 5. Daarna gaan ons antwoord met Skrifberuiming 2, 4 vers 1 en 3. Die beruiming van Tosjes oor 1 Johannes 3. Wat 'n liefde en volheid lewe waar ons bly ons in beroem. Die Vader ons gegewe dat hy ons sy kinders noem. Hy gegewe is maar 'n gewoonheid gegee. Ja, die Heere noem ons kinders. Dit is die genade wat ons het. En daarom is die wet vir kinders gegee, vir ons kinders. En elke huis het reels. Een huis wat sonder reels werk is chaos. Elke hou kan maak soos hy smaak, dan gaan het chaoties wees. Ons het sekere reels in ons eie lewe. Anders dan gaan ons eie lewe chaoties wees. Daarom sê die Here, jy is deel van 'n liggaam. Ja, maar die grootste sonde in ons tyd is eie willigheid. Ek wil so, ek wil so, ek wil nie so nie, ek wil so. Daarom het ons as gelowiges baie mooi die wet van die Here hoor. Wat wil die Here hê moet ons doen? En daarvoor buig ons. Want dit is die wet wat ons mee vorentoe gaan. So die wet, dan sing ons Kerubereming 2, 4 vers 1, 3, dan doen ons same gebed en dan sing ons Psalm 33 verse 5 en 6 direct na die gebed. Maar kom ons luister. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie eer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal deen wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Here, U het ons gekies om heilig te wees. En om heilig te wees, beteken om afgesonder te wees, uitgeroep te wees. U is heilig, want U is sonder sonde. Iets wat ons nooit kan doen nie. Want ons sondig voortdurend, ons sondig in ons gedagtes, met ons woorde en met ons dade. Here, ons kom bid, dat U ons gedagtes by mekaar sal hou as ons nou U woord lees. Dat ons kan hoor wat U Gees vir ons sê. Dat ons werklik sal buig voor die koning van alle konings. Dat ons ons eie ek sal kruisig. Toe maklik, Here, oordeel en veroordeel ons. Daarom kom ons na U toe en ons bid die lig en die leiding van U Heilige Gees, sodat U woorde nie net woorde op papier sal wees nie, woorde wat Sondag hier binne gepraat word, maar wanneer ons uitgaan, dan vergeet ons om te leef. Bid dat hierdie woord op goeie grond sal val. Die saad van die woord ook kan ontkiem. Die belofte is, die saad sal groei. Maar ons weet ook, die vijand, die duivel, kom plant gifsaad tussen ons. Ja, ook binnen in ons. Ons bely, Here, dat ons sondaars is, ook wanneer ons U wet hoor. Neem dan nou weg alles wat skeiding tussen ons en U kan maak, sodat ons waarlik U woord kan hoor. Here, ons kom lê mekaar in U hande, U ken ons nood, U ken die behoefte in hierdie gemeente, wat elkeen van ons nodig het. En ons vra, voorsien ook vir ons daarin. Troos die wat huil, wat geliefd is in hierdie afgelope week verloor het. Dat ons ons oë op U, ons leidsman en verlosser kan hou. Dra ons, Here, in moeilike tye, swaar tye, tye wat dreig om ons in die geloof af te druk. En verhoor ons Vader in Christus se naam. Amen. verlede week, selfde gedeelte, Matteus 13, vers 24 tot 30 en 36 tot 43. Verlede week het ek gesê, ons, wanneer ons hierdie gelykenis lees van die onkruid tussen die koring, moet ons hoor, waar sit hierdie onkruid? Onkruid is nie los van ons nie. Ons is die saailand, maar die woord is die saad wat op die saailand val. So begin hoofstuk 13, baie bekende gelykenis van die saaier. En dan kom die Here en hy sê vir ons in Matteus 13 vers 24 tot 30, hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nacht toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid is in die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk. Slawe sê toe vir hom, wil jy hee, ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as jylle die onkruid nou by mekaar maak, sal jylle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. En dan van vers 36 tot 43, kry ons die verklaring. Daarna het Jesus van die mense al weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Nou gaan oor hierdie laaste woorde. Wie ore het, moet luister. Want waar hoor ons hierdie woorde? Elke brief in die Openbaring wat aan die gemeente gerig is, eindig met luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dit is precies wat die Here hier bedoel het. Wie ore het, moet luister, want wie is nou die naprediker? Die Gees. Die Heilige Gees. Kom praat met ons vanmorgen. Verlede week het ek gesê, wanneer ons hierdie besondere gelykenis hoor, dan hoor ons van die draabok, dit is nou die grand naam, die Zezanion in die Grieks, en in Engels Darnel, in Afrikaans met draabok. Nou dit het baie soos koring gelyk. En ons allemaal weet hoe lyk koring, is goudkleurig, maar hierdie saad is so evens donkerder en hy is giftig. Nie erg giftig nie, maar giftig genoeg om jou maagpijn te gee as jy genoeg eet. Daarom was het onbruikbaar. Dis waar oor hierdie gelykenis handel. Hoe bruikbaar is jy? Is jy goeie saad? Maar onthou, hier is 'n akker van die Here, die gemeente. En hier is gesaai. En waarmee saai ons? Saai ons met ons eie geregtigheid, saai ons met ons eie willigheid, ek wil, ek sal, of saai ek met, ek luister na wat die Here sê. Waarom sê die Here, wie ore het, moet luister. Een van die langste artikels in die Nederlandse geloofsblijdenis handel oor die ware en die valse kerk. Maar wie is die ware kerk? So ongeveer 30 jaar gelede is daar op synode van 'n Afrikaanse kerk, nie die GKSA nie, besluit geneem dat die woord sekte verwyder moet word uit hulle kerktaal. Dis net alternatiewe Afrikaanse kerke. Daar's nie meer iets soos 'n sekte nie. Want wat is 'n sekte? Guy de Bray het baie mooi gaan nadink. Onthou Guy de Bray lewe daar in die 1500s. Vroeg 1600s. En die tyd in België, wat ons nou België ken, het was die Suid-Nederlande in daai tyd. Is mense vervolg oor hulle geloof. Die Romeinse kerk het, as jy anders dink, het hy jou vervolg, jou doodgemaak. Die staatsvaders het ons in die tronk gegooi en Guy de Bray land in die tronk. En nie waar nie, daar waar die riool deurloop, daar word hy toegesluit, want hy is 'n ketter. Daar waar geen lig is nie, daar word hy toegesluit, maar hy smokkel papier in en mense wat hom wil ondersteun omdat hy 'n protestant is, bring vir hom papier en hy skryf in 37 artikels 'n geloofsbelydenis. Dit is nou deel van ons 6 geloofsbelydenisse wat ons amptelik in die GKSA het. En dan skryf hy oor die ware en die valse kerk. Dan sê op grond van hierdie gelykenis, want hy verklaar hierdie gelykenis in daardie artikel, jy kan die artikel gaan lees, ek gaan hom nie staan en lees nie. Sê hy, die onthou, die ware en die valse kerk bestaan saam hier op aarde. En dis wat hierdie gelykenis van ons sê, want hierdie Zazanion of die draabok, sy wortelstelsel was groter en sterker as die koringse wortelstelsel. So as jy hierdie gifplant uittrek en trek hierdie koring saam uit. Daarom sê die Here, los hulle al twee, want jy sal eers by die wederkoms kan sien wie is wat. Dit beteken, ons gaan altyd die valsheid in ons hê, want ons het die saad van die duivel in ons. Ons word gebore in sonde. Ons doen sonde, tensy daar by ons berou en bekering is, hou ons aan om sonde te doen. Hou ons aan om meer gehoorsaam in ons eie woord te wees. Dit is deel van die valse kerk se kenmerk. Hy is aan sy eie woord meer gehoorsaam as aan God se woord. Sy eie vooropgestelde idee is groter as die Here se idee. Daarom as Guy de Bray hierdie ware en die valse kerk vir ons teken, dan gebruik hy nie net hierdie gelykenis nie, maar nog 26 ander Bybelgedeeltes. En jy kan maar gaan kyk. Al 26 het betrekking op die mens. In sy verhouding met die Here, want dit gaan nie oor ons verhouding met die Here. En uiteindelik in ons verhouding met die Here ook met mekaar. Want ons moet die hele tyd na mekaar omsien en vir mekaar sê, maar wat is nou die toets vir die kerk? En die eerste een is, die valse kerk is sag op sonde en sag op die nakoming van die wet van die Here. Jy kan maar maak so, daar is te veel grys areas deesdae. Daarom kyk ons na wat ons nie kan doen nie, maar wat ons mag doen. En dit word dan die nuwe reël. Daarom moet ons baie mooi seker maak, wie is ons? Wie is die kerk van die Here? ons katekisant te leer die drie kenmerke. Jy moet aan die Here gehoorsaam wees, jy luister na sy woord, en jy moet die tug toepas. En toe Christus die disippels tussen die hemel vaart en tussen die opstanding en die hemel vaart geleer het, het hy hulle geleer oor die koninkryk van God. Dis waar hierdie reeksie begin het. Oor wat is die koninkryk van God? Wie is die koning in hierdie koninkryk? Want toe die Here vir die disippels sê oor die koninkryk, toe vra, gaan u nou die koninkryk van Israel weer oprig? Sê die Here, nee, wag, julle verstaan glad nie. Ek het vir Pilatus gesê, ek is nie 'n koning soos hierdie wêreld nie. En die Here is nie 'n koning soos die wêreld daaroor dink nie. Want hy kom met nederigheid, hy ry op 'n donkie. Hy huil as iemand doodgaan. Hy kon gee sy lewe. Watter koning sal nou willens en wetens doodgaan, sodat sy land se mense kan lewe? Dis die tipe koning, en daarom het Israel gesê, ons wil nie so 'n vrot koning hê nie. Stel nie belang in so 'n ellendeling nie. Want wat 'n koninkryk kan dit nou wees? Hulle het vergeet van hierdie gelykenisse wat die Here vertel het oor hoe lyk die burgers van die koninkryk, want dit gaan nie net oor hom as koning nie, dit gaan oor ons en hoe ons in hierdie koninkryk moet werk. Want as ek sê, die Here is my koning, dan sê ek mos, ek gaan sekere goeders doen. Want ongelukkig, alles wat die Here doen, kom die duivel en hy doen die teenoorgestel. As die kerk sukses het, dan kom die duivel en hy wil het afbreek. So werk het nog altyd. Die Here maak man en vrou, soos hy. En hy lyk soos die Here, hy is die beeld van die Here. Wat kom doen die duivel? Hy breek die beeld. Hy sê, wees ongehoorsaam. Kies self, kies. Ons jou goeie reg om te kies. En Eva doen dit omdat sy nie met die Here saamstem nie, want die Here het gesê, moenie van daai boom eet nie. En die duivel kom met sy versoeking, want die Here weet, jy gaan soos hy wees as jy van daai boom eet. Jy sal tussen goed en kwaad ken. Hulle het dit reeds geken. Maar sy moet gaan kyk of dit werk. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Ons gaan altyd met 'n konflik sit tussen 'n waardestelsel wat vir mekaar verskil in hierdie land. Ons gaan altyd geloof verskille hê. Ons kan nie voor Vadergeeste dien nie. Ons weet ons mag nie. Maar ons het nie voor Vaders wat ons wil dien nie. As ons dit doen, dan is ons van die pad af. En dit weet ons. Daarom sê die Here, waar en vals sit saam voor ons. Sit binne in ons. Maar wanneer ons voor die Here gaan staan, en gister by die begrafenis het my net weer eens opgeval, ons is allemaal na dieselfde plek toe op pad. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, ons sal almal voor die Here staan. Elkeen van ons. En dan gaan jy verduidelik oor hierdie draabok binne in jou. Dan gaan jy verduidelik oor jou handelinge. Wanneer jy besluit het, die liggaam is nie vir my nie, ek gee geen bydra aan hierdie liggaam nie. Daarom is het baie belangrik dat jy kyk na hierdie saad in jou lewe. Koring is bruikbaar. Die ander gaan deur die engele gesif word en verbrand word. Daarom is Guido de Bree oor die kerk skryf en vra hy, wie is die dan die ware gelowiges? En dan is die antwoord, die wat hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra en alles wat daarmee in stryd is verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken. doen ons dit? Daarom sê hy, hierdan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie, want in Nederland was daar die remonstrante, daar was die libertyne, daar was 'n klomp groepe gelowiges tussen aanhalingstekens. Elke het gemaak soos hy smaak, die wederdopers. Daarteenoor het Rome gestaan en die gereformeerde kerke, die protestante. Mense wat hulle self gereformeerd noem, reformerende is altyd terug na die woord van God om te sien en te hoor wat sê die Here. Daarom die ware kerk lewe volgens die leer van die woord. En as jy iets anders ter wil sê, moet jy dit wys waar dit teen die woord leer. Daarom is dit belangrik, die prediking, die sakramente, die tug moet alles in lyn met die woord van God wees. Die woord van God dra alleen gesag in die kerk. Daarom die ware kerk is die mens wat die woord beleef. Alle leringe en lewenswyse wat daarmee in stryd is, moet verwerp word, anders daar is ons deel van die valse kerk op hierdie aarde. Dis hoekom Tilly de Bree juist hierdie gelykenis gebruik. Want Rome het gesê die paus, die gereformeerdes het gesê die gees, wie ore het, moet luister. Dis vir wie ons die knie buig, want Christus is die woord. Want die woord kom in jou leven na vore. Daarom die impak op ons leven, sê artikel 29, vervolgens aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, namelijk hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die gerechtigheid najaag, die ware God en hulle naaste lief het, nie na rechts of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Dis hoe een lidmaat van die kerk moet lyk. Werke van die duivel moet kruisig. Is nie ek nie, dis God. Is nie my wil nie, is God se wil. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die leiding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, en wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. As ons ons daaraan toets, lyk ons, lyk ons voor die Here, is ons in 'n verhouding met die Here, 'n lewende verhouding met die Here, het ons 'n lewende verhouding met ons broers en ons susters. Want om die ware God en ons naaste lief te hê is 'n dubbele liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou alles en jou naaste soos jouself moet jy lief hê. Daarom is daar so baie skrifgedeeltes, 26 van hulle. Ons kan nog meer bysit. Romeine 8, Galasiërs 5, 1 Korintiërs 5, 2 Korintiërs 7, Efesiërs 2, Kolossense, Petrus, noem hulle op. Almal hieroor praat. En as so baie verskillende skrywers het herhaal, dan moet ons het seker iewers begin glo en begin doen. Daarom 5 dinge, en ek gaan daarmee afsluit. 5 dinge wat ons moet doen. Ontvlug die sonde. Kruisig jou sondige natuur en vra as dit vir God reg. Luister na die leiding van die Gees, gaan doen dit bidend, sodat jy in geregtigheid, in liefde en in gehoorsaamheid aan God kan leef. Dis hoe ons moet lyk. Waarom die valse kerk sy eie mag en gesag staan groter as God? Het Christus se juk van hom afgegooi. Bedien die sakramente soos hy wil en nie soos God wil nie. Neem weg en voeg by na eie goedinke. Vertrou meer op mense as op Christus. Vervolg diegene wat die woord van God in hulle harte wil dra. Beoefen afgodery. Dis ek om wat so uiters belangrik is, is dat ons aan mekaar moet teruggaan. Daarom sê Paulus vir die jong Timoteus, die jong dominee, 1 Timoteus 4, die Heilige Gees leer ons duidelik dat in die laaste tye sommige mense sal wegdraai van wat ons glo. Hulle sal leengeeste volg en leerstellings wat van bose geeste afkom. Hierdie dwaalleraars is skynheiliges en leenaars. Hulle gee voor om godsdienstig te wees, maar hulle gewete is dood. Skynheiliges en leenaars, dwaalleraars, gaan altyd daar wees. Daarom moet ons ore altyd oop wees. Altyd vir die Here vra, wat moet ek doen? En ek sluit af met Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Paulus wat vir die gemeente in Efese skryf, daar waar hy godin aanbid is met sy heilige prostituie tempel vol van hulle. Skryf Paulus vir daardie gemeente wat in haglike omstandighede is, wat vervolg word, wat swaar kry. Daarom sê ek met God se gesag, moenie langer soos nie Christene lewe nie. Wat hulle uitdink is niks seggend. Hulle verstand is duister, omdat hulle onkundig en onwillig is om tot bekering te kom, ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle self oor aan losbandigheid en beoefen so gretiglik elke vorm van onreinheid. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, julle het tog aangaan om onderrig ontvang volgens die waarheid wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dit is ons opdrag. Dis wat die Here vir ons in die gelykenis geleer het. Dis hoe ons die koning in hierdie koninkryk moet dien. Mag die Here ons help. Mag die Here ons seën. Ouers en kinders, die skole wat hierdie week weer begin, onthou daar tussen jou vriende, hoe moet jy lyk, hoe moet jy doen? Mag die Here ons daarin seën. Elkeen van ons, elke dag, oral waar ons beweeg. Wat ek daar een lidmaat van die kerk van Jesus kan wees. Amen. Kom ons dank ons saam. Ons Vader, ons dankie dat U met ons praat. Dat U woord vir ons gegee het, dat ons kan weet. Die saad is oral gesaai, maar daar is ook onkruid tussenin gesaai. En ons moet hoor, Here, dat ons 'n dubbele liefdesgebod het. Dat ons na mekaar moet omsien. dat ons aan U gehoorsaam moet wees. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal lei in dit wat ons doen. Ook waar ons besluite moet neem as kerkraad, dat U ons daarin ook sal lei en U lig en U wysheid sal gee. Here, U ken ons en ons swakhede. Ons kom lê onsself voor U. En ons bid daarom die krag van die Gees om mekaar ook die regte pad te wys. Die pad wat U ons gewys het. Te buig voor die koning van alle konings. Die skepper van hemel en aarde. Ons wil altyd ondergeskik te stel aan God se wil. Ja Here, want het gaan nie oor ons nie, het gaan oor U verheerliking. Om U te eer. Ons bid dat ons het ook in hierdie week sal doen. Daar waar U ons geplaas het. Ouers, kinders, grootouers. Man en vrou. Dat ons werklik sal doen. Soos U van ons vra. Ons het U nodig, Here, sodat ons as lydende en strydende kerk kan uitsien na die oorwinning. Skenk ons dan ook die uithou vermoë deur U Gees. En Here, verhoor ons uit genade. Amen. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 84 vers 3 en 6 en ons ontvang daarna die seën van die Here. Ons hart en ons verstand op die Here en ontvang sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen. Ons simpatie en meeleving met Johan en Naria Kotse, wie se pa 3 sonnige aand oorlede is, was gister reeds die begrafnis gewees. En dan Lasseya Grobler, sit gewoonlik haar agter Adrian hulle. Haar man is donderdagoggend oorlede, dis